Apokalipsy toko faharaiky amby folo. Ary nomena volotara tahaka ny tehinao, ka nisy nilaza tamiko hoe:
mitsangana ka ary efeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny alitara, ary isao izay mivavaka ao. Fa ny kianja eo ivelan'ny tempoly dia avelao fa aza refesina, fa nomena ny jentilisa izany, hanitsakitsaka ny tanàna masina 20 volana izy. Ary omeko hery ny vavolombelo kiroa ka haminany 5700 izy sady hitafy lamba fisaonana.
Ireo ny hazo oliva roa sy ny fitoeran-jiro roa izay mijoro eo anatrehan'ny tompon'ny tany. Ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony. Eny, raha misy tahandratra ireo dia toy izany no tsy maintsy hamonoana azy. Izy ireo dia manana fahefana handrindrina ny lanitra mba tsy hilatsahany ranon'orona amin'ny andro aminany iny, ary manana fahefana amin'ny rano koa izy hampody azo ra sy hamery ny tany amin'ny loza araka izay andro tiany na oviana na oviana. Ary rehefa tanteraka ny fanambarany dia hiady aminy ilay bibidia miakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanoano, ka haharesy sy hahafaty azy. Ary ny fatiny dia hiampatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe izay hiadika araka ny hevi-panahy hoe Sodoma sy Egypta, sady tao koa no nanomboana ny tompony tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny olom-pirenena, ny fokom-pirenena, ny samihafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny 3 sy tapany, ary tsy avelany halevina ampasana ny fatiny. Ary ny mponina ambonin'ny tany dia mifaly azy ka hiravoravo, ary hifanatitra fanomezana izy satria nampangiry firy ny mponina ambonin'ny tany ireo mpaminany roa ireo. Ary rehefa afaka ny 3 sy tapany dia nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo, dia nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Ary nandrefeo mahery avy tany an-danitra izy ireo lahy teny taminy hoe:
miakara ty.
Dia niakatra ao any an-danitra tao anatin'ny rahony ireo ary nahita azy ny fahavalony. Tamin'izany ora izany dia nisy horohoron'ny tany mafy ka rava ny ampahafolon'ny tanàna, ary maty tamin'izany horohoron'ny tany izany ny olona 7 ary raiky tahotra ny olona 6 ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ny lanitra. Lasa ny loza faharoa. Indro avy haingana ny loza fahatelo. Ary nitsoka ny anjely fahafito dia nisy feo mafy tany an-danitra niteny hoe:
ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.
Ary ny loholona 70 izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra dia niankohoka tamin'ny tany ka nivavaka tamin'Andriamanitra hoe:
misaotra anao zahay tompo, Andriamanitra tsy to, ilay ankehitriny sy taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka nampiorina ny fanjakanao ianao. Tezitra ny firenena maro nefa tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty. Fanomezana valipiti ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao, na kely na lehibe, ary mba hanimbanao izay manimba ny tany.
Ary novohana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka niseho tao anatin'ny tempoliny ny vata misy ny fanekeny, ary nisy tselatra, feo, kotrokorana, horohoron-tany ary avandra vaventy.